Папа павіншаваў вернікаў усходніх церкваў каталіцкіх і праваслаўных, якія жывуць паводле юліянскага календара з Божым нараджэннем. Да іх я звяртаю мае самыя сардэчныя пажаданні. Гэта радасная цэлібрацыя з'яўляецца крыніцай новай духоўнай сілы і зносін паміж усімі хрысціянамі, якія прызнаюць Хрыста як пана і збаўцу, сказаў пантыфік сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы на малітве «Анёл панскі». Асаблівым чынам святы отец павіншаваў вернікаў Копскай праваслаўнай царквы Александрыі і яе прадстаяцеля патрыярха Тавадраса II. Большасць праваслаўных церкваў свету перайшла на грэгарыянскі календар. Божае нараджэнне 25 снежня святкуюць разам з католікамі і пратэстантамі праваслаўныя грэкі, балгары, румыны, чэхі, кіпрыёты і першы сярод роўных Канстантынопальскі патрыярхат. На пазіцыях юліянскага календара застаецца сярод іншых і руская праваслаўная царква, у склад якой ўваходзіць беларускі экзархат. Таму праваслаўныя вернікі Беларусі таксама святкуюць Рацтво Хрыстова 7 студзеня.